Și Apostolul Pavel zice, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. De unde știe Apostolul Pavel cum vor fi vremurile din urmă? Că atunci erau vremurile de la început. De-abia a început se biserica. Și totuși, ceea ce spune el lui Timotei aici, sunt lucruri foarte, foarte reale pe care el le-a văzut de atunci. Pentru că Duhul lui Dumnezeu le-a descoperit și le-a lăsat scrise pe paginile Scripturii pentru noi. Ca să știm ce vremuri trăim. Zice că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dată gânduindu-i puterea. Iată o imagine a omului din vremurile din urmă. Acum, să știți că lucrurile astea nu au fost scrise degeaba aici. Mai e tot în capitolul ăsta, la sfârșitul capitolului, îi spune tot lui Timotei că Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Omului credincios. Și n-ar fi rău ca fiecare dintre noi, luând așa ușor, fiecare trăsătura aceasta a oamenilor din vremurile din urmă, să vedem dacă nu cumva ne-a pișcat și pe noi. Puțin așa. Nu prea mult. Dar puțină invidie, puțină răutate, puțină mândrie, câte puțin așa din fiecare. Ar trebui să ne cercetăm, să vedem. Sunt trăsăturile oamenilor din vremurile din urmă. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus, am citit aici la Matei, la capitolul 5, le spune ucenicilor cum trebuie să fie un ucenic cu Domnul Iisus ca să fie într-adevăr o sare și o lumină. Trebuie să fie smerit, zice, să fie sărac în duh. Asta se vorbește despre smerenie. Trebuie să fie dintre aceia care au parte și de suferință ei, dar care sunt în stare să sufere și cu alții care trebuie să și să plângă cu cei ce plâng. Cum spune Apostolul Pavel la Roman 12, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Nu? Să fie un om blând, să fie însetat și flămând după neprihănire, să fie milostiv, să fie cu inima curată, să fie împăciuitor și apoi să fie, imun la bagiocuri, la prigoană, pentru numele Domnului Iisus Hristos. Să nu reacționeze în vreun fel atunci când e bajocorit, ci din potrivă să se bucure. Pentru că toate aceste lucruri au ca urmare o mare prigoană, o mare răsplată în cer. Așa trebuie să fie ucenicul. Și dacă este așa, el este cu adevărat o sare, și este adevărat o lumină. Vedeți dumneavoastră, noi trăim vremurile astea foarte grele și tulburi. Și de multe ori, chiar și unii pe care la un moment dat îi putem admira pentru mesajele lor, ne pot dezamăgi. Te trezești cu ei dintr-o dată luând atitudini la care nu te-ai fi așteptat din partea lor. Noi ce facem? Vreau să vă spun o situație, o întâmplare. Aseară, mai mă uit din când în când și eu pe... Eu n-am televizor, dar mai mă uit pe calculator, pe internet, pe YouTube. Sunt anumite emisiuni de, așa pe care le dă și pe YouTube. Și o emisiune zice Bună România. Sunt doi reporteri ăștia care iau tot felul de evenimente și le disecă, mai fac și bășcălie pe seama lor și așa mai departe. E o emisiune destul de glumeață așa, dar a dat o situație foarte reală. Primarul Capitalei a dat un decret ăsta de primărie ca Calea Victoriei, să devină arteră pietonală în timpul weekendului, timp de o lună, parcă, dacă nu mă înșel. Tot în vremea aceasta, cei care sunt o rușine a rasei umane, care ia cel mai urât și mai murdar, homosexualii, transgenerii și toți ăștia care sunt așa, vor să facă un meeting pe Calea Victoriei. Și insistă ca primarul să oprească acțiunea pe care deja se desfășoară, ca să le dea voie lor să-și expună ce? Mizeria pe care o... Întrebarea pe care vreau eu să o vă pun dumneavoastră. Noi credincioși, noi ce atitudine avem? Ce atitudine luăm? Dom'le, nu știu, e treaba lor, nu mă interesează. Nu mă amestec eu. Vreau să vă spun că pentru astfel de oameni, Dumnezeu a ars două cetăți, de fapt patru cetăți. Patru cetăți. Sodoma, Gomora, Ai și Țeboim. Le-a ars după fața pământului. Și noi ne băgăm capul în nisip, ca struțul și nu știm, doamne, nu vedem. Păi noi trebuie să fim o lumină și o sare. Vedeți, dumneavoastră, întunericul înaintează, da? Înaintează cu putere. Ce-l poate opri? Lumina. Singurul mijloc prin care poți opri întunericul este lumina. Să pui o lumină puternică. Păi și facem așa? Suntem cu adevărat lumină? Păi Domnul Iisus ne-a zis nouă că ne trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Păi așa suntem, miei în mijlocul lupilor. Dar să știți că miei urmați de Domnul Iisus în mijlocul lupilor pot fi o lumină. Pot fi o lumină. Haideți să ne gândim un pic la primii creștini. Primii creștini au avut în primul secol parte de prigoană extraordinară. Și n-au dat înapoi. Nero, se spune în istorie că Nero îi lega de stâlpi în grădinile palatului imperial, îi ungea cu smoală și le dădea foc de vii. Ce s-a întâmplat? A dispărut creștinismul? Au apărut 100.000, pentru că lumina a luminat. Și cei care au văzut lumina, n-au stat pe gânduri să aleagă. N-au stat pe gânduri să aleagă. Vedeți, dumneavoastră, noi ne ocupăm de tot fel de lucruri, de conspirații internaționale. Dar noi, preocuparea noastră ar trebui să fie asta, să fim sare, și să fii lumină. Și ca să fii sare și să fii lumină, apoi trebuie să ai aceste trăsături pe care spune aici, să fii smerit. Apropo de așa, o mică paranteză, am citit într-o foaie de calendar definiția smereniei. A fi smerit nu înseamnă a gândi rău despre tine. Doamne, nu sunt bun de nimic, sunt un păcătos, e vai de capul meu, mă dărâmă, diavolul mă face ce vrea cu mine, mă trântește când vrea. Nu. A fi smerit înseamnă să nu gândești deloc la tine. Să te gândești la el și la cel de lângă tine. La folosul lui. Atunci e smerit. Când ai în vedere folosul Domnului și folosul aproapelui tău. Nu te interesează folosul tău. Tu poți să pierzi. Dar asta nu are nicio importanță. Pentru că scopul tău este altul. Vedeți, am mai pus aici, că timpul e scurt, nu pot să mă întind prea mult, dar am mai pus aici un text care spune cam același lucru de la Luca. Luca, la capitolul 14, versetul 25, spune așa. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru că nu cumva după ce a pus temelia să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă seara își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncat afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Deci, ca să fii o sare, trebuie să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și ați văzut condițiile de a fi ucenicul Domnului Iisus? El trebuie să fie pe primul loc. Familia? Rudele? Locul 2. Haideți să vă mai citesc un text privitor la aceasta. Este scris în Deuteronom, la capitolul, dacă nu mă înșel, stați un pic, 33, când Moise, la sfârșitul călătoriei lui pe pământ, la sfârșitul vieții lui, binecuvintează cele 12 seminții ale lui Israel. Și auziți ce spune despre Levi. Levi era seminția pe care Dumnezeu alesese să slujească lui Dumnezeu. Făcea slujbe în templul lui Dumnezeu. Da? Am putea spune că pot fi echivalenți cu ucenicii Domnului Iisus, cei care îi slujesc Domnului Iisus. Și auziți ce spune despre Levi. Tumim și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt pe care l-ai ispitit la masa și cu care te-ai certat la apele Meriba. Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: nu i-am văzut. Și despre frații lui: nu vă cunosc. Iar pe copii, de copii n-a vrut să știe, căci ei, adică Levi, păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Ei învață pe Iacov poruncile tale și pe Israel legea ta. Ei pun tămâie sumnările tale și ardele tot pe altarul tău. Iată care era scopul vieții lui Levi: să-i slujească lui Dumnezeu și să-l proslăvească pe Dumnezeu. Rudele, pe locul 2. Nu zice nimeni că rudele trebuie urâte. Aici spune Luca, folosește termenul să nu urască. Nu e vorba de urât. E vorba de cum, pe ce loc îi așezi. Pe locul întâi e nevasta sau bărbatul, copiii sau frații, sau pe locul întâi e Domnul. Aici e problema. Deci ca să fii ucenicul, să fii o sare, trebuie să fii ucenicul Domnului Iisus. Și ca să fii ucenicul Domnului Iisus, el trebuie să fie persoana cea mai importantă din viața ta. Euul tău, zice că oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Euul tău trebuie să fie permanent răstignit. Știți că Apostolul Pavel a scris în Epistola către Roman, capitolul 7, în care descrie lupta dintre firea pământească și Duhul lui Dumnezeu care era în el. Dar lupta asta n-a fost permanentă. Cândva la Galateni, spune versetul acela din capitolul 2, versetul 20, parcă: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Această luptă este la început, de-aia trebuie să termine. Și se termină în momentul în care firea veche rămâne pe cruce. Atunci Duhul Sfânt are libertate totală și să lucreze și atunci spune: suntem o lumină și suntem o sare. Atunci nu mai punem întrebări: dom'le, dar de ce aia, dar de ce ailaltă, dar ce e rău în aia, dar ce e rău în ailaltă? Nu. Dom'le, e voia ta, eu o împlinesc fără să crâncnesc. Vedeți? Și mai e o condiție aici. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Adică se poate întâmpla ca din obiectele pe care le avem, casa, mașina, eu știu, alte îmbrăcăminte sau altceva, să facem idol. Să ținem mai mult la aceste obiecte, banii noștri, mai mult la el decât la Domnul. Ori nu zice nimeni că trebuie să le arunci pe apa sâmbetii, dar să le ai ca și cum nu le-ai avea și dacă Domnul ți le cere, să fii gata să-i le dai. Iată cum trebuie să fii ucenicul. Și asta ar trebui să fie preocuparea noastră, gândesc eu. Pentru lucrurile astea care se întâmplă în jurul nostru, trebuie să ne rugăm cu adevărat. Eu, nu știu, eu am o, mă rog, sunt mai sceptic, așa, poate și numele pe care îl port e puțin mai, mă determină, sau are o influență asupra caracterului meu. Mie vine nu prea vine a crede că oamenii ăștia care sunt acum și care fac atât de mult rău în lume, se vor întoarce vreodată la Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu poate să facă lucrul ăsta, dar pentru că ei l-au scos pe Dumnezeu din viața lor și nici nu vor să audă de Dumnezeu. Și atunci se întâmplă ce spune Apostolul Pavel, le-a spus romanilor, în capitolul 1, la versetul 20, zice, să citesc de la 22, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare, tăritoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinsesc sigur trupurile. Așa? Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patini scârboase, tot și spune mai departe, și fiindcă nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Din cauza asta au ajuns și fac ceea ce fac. Iar dacă noi ne rugăm să se întoarcă la Dumnezeu, nu greșim. Da, eu sunt sceptic în ceea ce privește întoarcerea lor la Dumnezeu. Eu m-aș ruga mai repede pentru ca Domnul se împiedice dar face tot răul de care sunteți stați să-l facă. Mai repede pentru asta m-aș ruga. Dar nu zic că cine se roagă ca ei să se întoarcă la Dumnezeu greșește timp, poate vă face bine. Dar nu știu dacă Dumnezeu ascultă rugăciunea, nu pentru că e făcută greșit, ci pentru că cei despre care ne rugăm au o astfel de inimă în care Dumnezeu nu mai are loc. Ia gândiți-vă la chestia asta cu... Că poate ați auzit și dumneavoastră, sărbătoarea nașterii Domnului, îi zicea Christmas în engleză, nu? Când, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Zice, acum nu trebuie să mai zici, zice X-mas. Păi de ce? X? Adică poate să fie și Mahomet, poate să fie sărbătoarea oricărui. Oricărui de ăsta, de religii. Mahomet, Confucius, Buddha, oricare. De ce numai Crist? De ce numai Hristos? Face o discriminare. Nu? Și noi acceptăm chestia asta. Unde e lumina pe care o răspândim? Atunci când viața noastră, în toate amănuntele ei, începe să asemene cu viața oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, lumina s-a stins. Și sarea și-a pierdut gustul. Și din nefericire, cam asta este tendința pe care o observ eu, cel puțin, nu știu dacă și dumneavoastră, poate că unii din noastră observă chestia asta, și la segmentul acesta al creștinilor evanghelici. O asemănare tot mai mare cu lumea în tot felul de lucruri. În podoabe, în îmbrăcăminte, în multe lucruri. Tot mai mare asemănare cu lumea. Și dacă le spui ceva, sar în sus, și dom'le, dar ce? Care e problema? Le aduci și argumente scripturistice și tot rămân pe aceeași poziție, neînduplecați, așa, aceasta fiind o trăsătură a oamenilor din vremurile de urmă, neînduplecați. Și Domnul să aibă milă de noi. El să aibă milă de noi, pentru că noi... Domnul Iisus așa le-a spus ucenicilor lui înainte de a pleca de pe pământ, înainte de a se înalța. Voi veți primi o putere și înveți fi martori. Ca să fim martori, chipul lui trebuie să se vadă în noi. În tot. Când se uită cineva la mine, trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus. Și e o întrebare pentru mine, pe care mi-o pun și uneori mi-o pun. Și uneori îmi dau seama că nu o să vede ceea ce trebuie să vadă. Și mă duc înaintea Domnului și mă pocăiesc, Doamne, am greșit, îmi pare rău. Dar fiecare dintre noi ar trebui să ne opunem. Și să nu ne mai ocupăm atâta de lucrurile acestea, pentru că ce vreau să vă spun este că lucrurile acestea, mizeria aceasta care se răspândește cu atâta putere și înaintează, nu fac ce decât să-L determine pe Dumnezeu să mai ardă odată niște cetăți, care cetăți, pământul, cu tot ce este pe el va arde. Dar înainte de a arde pământul cu tot ce este pe el, va fi întâi o judecată, va fi întâi răpirea bisericii, biserica nu va mai fi pe pământ, apoi va fi judecata lui Dumnezeu asupra oamenilor, va fi mileniu și de-abia la urmă va fi un pământ nou și un cer nou. Va mai fi o vreme pentru pământul acesta. Dar noi, pentru noi, misiunea aceasta de a fi sare și lumină rămâne permanentă și Domnul să ne ajute ca, lăsând deoparte sau, mă rog, preocupându-ne și de lucrurile celelalte, că nu pot să le ignor complet, dar să avem mai mult în vedere felul în care ne raportăm noi oamenii, la ce se întâmplă. Apoi, legat de, mai vreau să vă mai citesc încă un text care să ne încurajeze puțin, chiar dacă oamenii aceștia care sunt acum la conducerea Europei și a lumii fac multe, multe lucruri după capul lor și după mintea lor bolnavă și blestemată datorită faptului că l-au depărtat pe Dumnezeu din viața lor, totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne dă o încurajare. Zice, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupă legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Noi pe Domnul ne bazăm. Pe mâna Lui mergem. Dacă ne împlinim ceea ce trebuie să ne împlinim și dacă suntem cu adevărat ucenicii Lui. Vedeți dumneavoastră, sunt acolo niște condiții foarte categorice. Dacă nu le împlinim, nu suntem ucenicii Lui. Putem să spunem noi ce om vrea. Dacă nu împlinim cele trei condiții, nu suntem ucenicii Lui. Domnul să aibă milă de noi și să ne învețe permanent ce trebuie să facem, iar acum haideți să ne plecăm pe genunchi și să educem înaintea Lui tot ce ne-a pus El pe inimă ca să putem să aducem înaintea Lui, pentru că auzindu-ne dorințele, se poate să răspundă cu bucurie la nevoile noastre și la problemele care ne frământă. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.